E Radio Europa Liberă, este ora 21, la microfon Alexandru Ieftode. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Campania electorală a început oficial pentru primele 6 partide și blocuri înregistrate deja la anticipatele din 11 iulie. Cum se vede campania de la Fălești și ce așteptări au alegătorii?
Șefii este deștept, vor conduc proște. Să adică prietenii în perioada de alegeri și pe urmă sunt deget, mă scuzați de expresie.
Mai relatăm despre politica Statelor Unite în Orientul Mijlociu, în contextul luptelor recente dintre Israel și Hamas în Gaza și despre marcarea a 100 de ani de la nașterea disidentului sovietic Andrei Saharov. La început, buletinul de știri cu Oana Serafim.
Bună seara! Comisia Electorală Centrală din Chișinău a înregistrat astăzi primii 6 concurențe electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. În ordinea în care aceștia vor figura în buletinele de vot, este vorba de Partidul Acasă Construim Europa, Partidul Acțiunii Comune Congresul Civic, Blocul Electoral Renato Usatăi, Partidul Politic Șor, Partidul Acțiune și Solidaritate și Blocul Electoral al Comuniștilor și Socialiștilor. Odată cu înregistrarea concurenților, aceștia pot începe oficial campania electorală, mai multe imediat, în timpul emisiunii. Într-o conferință de presă organizată de Asociația Promolex, Vera Glijin, mama lui Adrian Glijin, răpit de la începutul lunii octombrie în preajma statului Cuzmin din regiunea transnistreană, spune că deja de 8 luni nu cunoaște nimic despre starea de sănătate a fiului ei. Femeia declară că știe doar că este deținut la Tiraspol, însă nu cunoaște detalii despre ce îi se incriminează și în ce condiții este deținut, informează agenția IPN. Vera Glijin a declarat că fiul ei a fost răpit pe 7 octombrie de 5 persoane cu măști, chiar pe câmp unde își păștea vitele. Ea a menționat că lunar expediază scrisori autorităților, însă la puținele la care primește răspunsurile, acestea sunt negative. Vera Glijin a făcut apel și către autoritățile constituționale din Republica Moldova să intervină și să fie ajutată să-și elibereze fiul de la Tiraspol. Conferința de presă a fost organizată cu prilejul prezentării de către Asociația Promolex a constatărilor raportului privind drepturile omului în regiunea transnistreană a Republicii Moldova, retrospectiv anului 2020. Concluzia organizației este că situația drepturilor omului în regiunea separatistă este în declin. 120 de cazuri noi de infectare cu COVID-19 au fost confirmate astăzi în Republica Moldova. 3 sunt lucrători medicali. Din numărul total de cazuri, unul este de import din Rusia. Bilanțul tuturor cazurilor de COVID-19 este de peste 254.000. În spitale se află 761 de pacienți confirmați cu COVID-19, dintre care 102 în stare extrem de gravă. Potrivit Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, în ultimele 24 de ore, 6 pacienți cu COVID au decedat. Numărul total al deceselor de COVID în Moldova este de 6067. Fondul Monetar Internațional a prezentat astăzi la reuniunea grupului G20 a Comisiei Europene, care a avut loc la Roma, pe tema sănătății, o propunere de 50 de miliarde de dolari pentru încheierea pandemiei de COVID-19 prin vaccinarea a cel puțin 40% din populația din toate țările până la finalul anului și cel puțin 60% până în primul semestru din anul 2022, relatează agenția Ager Press. Acest lucru susțin oficialii Fondului Monetar Internațional. Național va injecta în economia globală echivalentul la 9.000 de miliarde de dolari până în 2025, datorită reluării mai rapide a activităților economice. Criza a provocat decesul la peste 3,5 milioane de persoane din întreaga lume, iar estimările arată perspective inegale de creștere economică în 2022, ceea ce reprezintă, cităm, riscuri severe pentru întreaga lume, apreciază Fondul Monetar Internațional. Directoarea generală a fondului, Cristalina Georgieva, a afirmat că ar fi util pentru statele bogate să majoreze donațiile pentru a asigura un final mai rapid al pandemiei. FMI estimează că anul acesta ar putea fi donate aproximativ 1 miliard de doze de vaccin, chiar dacă țările prioritare utilizează propriile populații, iar încă 1 miliard de doze de vaccin ar trebui să fie produse până la începutul anului viitor pentru a se ține sub control riscurile. În România, numai 484 de cazuri de COVID-19 au fost raportate în ultimele 24 de ore, potrivit datelor publicate astăzi de grupul de comunicare strategică de la București. În ultima zi au murit alte 49 de persoane, iar la terapie intensivă sunt internați 636 de pacienți. Spania va lăsa să intre pe teritoriul său începând din 7 iunie toate persoanele vaccinate, oricare ar fi țara lor de origine, a anunțat astăzi șeful guvernului Pedro Sanchez, într-o declarație făcută la Salonul Internațional al Turismului și citată de agenția Reuters. Șeful guvernului de la Madrid a exprimat speranța că în această vară numărul turiștilor străini va ajunge în Spania la 30-40% din cât erau în 2019, iar în toamnă procentajul ar putea să ajungă chiar la 60-70%. Ungaria va ridica și ea cele mai multe restricții COVID, de îndată ce numărul celor vaccinați va ajunge la 5 milioane în acest weekend, a declarat primul ministru Viktor Orban astăzi. Ungaria deține acum una din cele mai mari rate de inoculare din Uniunea Europeană, 50% din populația sa, în jur de 10 milioane de persoane fiind deja vaccinate cu o doză.
Ați ascultat știrile cu Oana Serafim, mai multe pe net la adresa noastră moldova.europalibera.org.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Pentru 6 partide și blocuri, campania electorală a început oficial astăzi, odată cu înregistrarea lor de către Comisia Electorală Centrală în calitate de concurente la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie. Dacă rezultatele sondajelor de opinie din ultimele luni redau corect intențiile de vot, putem spune că s-a înregistrat deja majoritatea concurenților cu șanse să intre în Parlament, poate doar cu excepția platformei DA și a surprizei campaniei Partidul Unionist Aur, formațiuni care mai lucrează aparent la listele de candidați și nu au depus încă cereri de înregistrare în cursă, relatează Liliana Barbaroșie.
Stimați reprezentanți a concurenților electorali deja, vă anunțăm hotărârile privind înregistrarea celor asupra care ne-am expus sunt semnate. În câteva clipe puteți vă apropia să primiți copiile autentificate din Anticamera Comisiei Electorale Centrale și vă urăm succese în campania electorală.
Tocmai ați auzit anunțul secretarului Comisiei Electorale, Maxim Lebedinski, privind încheierea cu succes a procedurii de înregistrare a primilor 6 candidați, printre ei Partidul Pro-Prezidențial PAS, blocul recent creat pe stânga prorusă de fostul președinte Igor Dodon și comuniști, un alt bloc al primarului de Bălț, Renato Usatăi, două formațiuni aflate la prima participare într-un scrutin moldovean, Congresul Civic al lui Mart Caciuc și Pacea lui Gheorghe Cafcaliuc și Partidul Șor. Marina Tauber, reprezentanta acestei formațiuni, a fost atât de exaltată încât a exclamat imediat după înregistrare.
Toată echipa Partidului Politic Șor, felicitări, dragii noștri, într-un ceas bun suntem înregistrați și victoria mare ne așteaptă. Felicitări!
Odată cu decizia CEC, cele 6 își pot începe agitația electorală, în vreme ce alte două formațiuni, inclusiv cea democrată, care au depus și ele cereri la comisie, însă mai târziu ca primele, vor aștepta câteva zile o decizie. Printre formațiunile care nu au trecut încă pe la autoritatea electorală e platforma DA lui Andrei Năstase, dar și două formațiuni unioniste, PUNL lui Octavian Țicu și AUR, partidul de peste Prut, la care au aderat în ajun două formațiuni moldovene, ce a fost lui Edil de Chișinău, Dorin Chirtoacă și partidul unui alt fost liberal, Valeriu Munteanu. Ezitarea deocamdată acestora ar putea să însemne, presupun observatorii, care avea dificultăți la selectarea numelor care să apară primele pe listă. Graba strică treaba, a reacționat un coleg de-a lui Năstase când i s-a cerut o explicație, în timp ce un anunț de pe site-ul AUR îndeamnă pe cei care își doresc să participe pe listele sale în alegeri să trimită un CV-ul formațiunii. Cu o zi mai devreme, PAS-ul fondat și condus până la funcția de președinte de Masandu a semnalat oarecare derută după ce a fost acuzat de un alt competitor că și-ar fi inclus pe liste un potențial consumator de droguri. Azi însă formațiunea pare să-și fi revenit, fruntașul ei, Igor Grosu, spunând că totul e o insinuare și că PAS nu va renunța la acel candidat. Începutul de campanie pentru principalul competitor de pe dreapta este marcat pe de altă parte și de știrea că va avea, foarte probabil, în competiție o clonă cu aceeași abreviere în denumire, după ce AI s-a aflat că un partid mai puțin cunoscut, dar fondat în Moldova de un fost social-democrat de la București din anturajul lui Ponta, și-ar fi dus la bun sfârșit procesul de redenumire, devenind azi Partidul Alternative și Șanse, pe scurt PAS. Schimbarea a fost publicată în Monitorul Oficial de la Chișinău și confirmă un avertisment al analiștilor că oponenții președintei Sandu vor încerca prin diverse metode să-i lipsească partidul de șansa de a crea o majoritate sigură în viitorul legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Despre cât de atrăgătoare a devenit ideea unirii cu România și despre impactul electoral al unionismului, a stat de vorbă Vasile Botnaru cu analiștii Vlad Țurcanu și Vitalie Călugăreanu. Îi puteți asculta pe larg duminică în emisiunea Punct și de la Capăt, acum un mic fragment în avanpremieră.
Atât Vladimir Voronin, cât și noul său, vechiul său coleg Igor Dodon au nevoie de agitarea unor subiecte geopolitice pentru ca ei să aibă un sens în politica moldovenească, pentru că altfel lumea le va aminti cum s-au îmbogățit câte vreme s-au aflat la guvernare. Și Voronin, care, să ne amintim, a luat sute de hectare la Țiganca cu de la sine putere pe care le folosește în continuare, și Dodon, să nu mai vorbim de el, cu cât s-a pricopsit în perioada în care, nu doar că a fost președinte, dar a fost în arcul guvernamental într-un fel sau altul. Iar tema unionismului, bineînțeles că le dă apă la moară, le justifică existența, cum ar veni. Ceea ce, bineînțeles că nu înseamnă că aceia care au asemenea ideal, acest ideal în mintea și cugetul lor, ar trebui să se ferească de sentimentele lor pentru a nu agita apele politice în Republica Moldova.
Unionismul a trecut de faza unui curent marginal care poate fi neglijat și chiar interzis, a devenit deja un factor politic important, greu de neglijat?
După căderea Partidului Liberal, votanții unioniști s-au schimbat. Dacă ei au putut să treacă peste primul șoc al prestației pe PCD, o a doua palmă ce li s-a aplicat n-a putut trece fără urmări. De aceea și eu, când am făcut parte din formațiuni politice cu asemenea discurs, am putut să constat că între timp oamenii au devenit suspicioși față de aceia care vorbesc pe aceste teme, indiferent cine sunt ei. Și eu, care mă consider un om echilibrat, am putut să văd că sunt încadrat în aceeași tagmă de oameni radicali, pentru că acesta este profilul, din păcate. Iar ceea ce se întâmplă acum pe scena preelectorală, politică preelectorală, din păcate nu face decât să dea apă la moara celor care consideră mișcarea unionistă drept una radicală. Pentru că, nu că e o părere de-a noastră, dar în România AUR are o imagine de grupare anti-NATO, anti-europeană, cu anumite reflexe care în niciun caz nu se încadrează în curentul mainstream politic din România. Ceea ce, bineînțeles, nu ajută la crearea unei imagini îmbunătățite a mișcării unioniste în Republica Moldova.
Din păcate, unionismul în Republica Moldova este exploatat exclusiv în sens politic și electoral, de fapt. De asta, unionismul aici nu a produs efecte palpabile pentru oameni. Adevărat, România este unul dintre susținătorii cei mai sinceri ai Republicii Moldova și mai ales în perioada asta grea a pandemiei, noi toți am văzut ce înseamnă să ai umărul României. Dar aceasta nu înseamnă că lucrurile astea se datorează unionismului sau curentului unionist din Republica Moldova, un curent care ba a fost, ba nu a fost pe parcursul anilor, iar decepția oamenilor în trădările partidelor unioniste din Republica Moldova a generat acest număr din ce în ce mai mare de unioniști moderați.
Analiștii Vlad Țurcanu și Vitalie Călugăreanu îi puteți asculta pe larg duminică în emisiunea lui Vasile Botnaru, Punct și de la Capăt. Despre așteptările de la anticipatele din 11 iulie, Valentina Ursu a discutat cu alegători din Fălești.
Pentru Republica Moldova, pentru așa o țară mică, unde lumea a plecat psihotare, 53 de partide, asta e foarte mult. Zăpăcește lumea, mai mult de 10 partide nu mai trebuiesc, nici 10 nu trebuiește. Trebuie să aleagă cei mai corecți oameni ca să fie fără pomeni electorale.
Noi știm care sunt alegătorii noștri, țărănimea lumea simplă de la sate e foarte ușor de manipulat cu ea. Șefii ăștia deștepți o vor să conduc proște. Și adică sunt prieteni în perioada de alegeri și pe urmă sunt deget, mă scuzați de expresie. Asta e situația.
4 luni lucrez la calefer, 4 luni am leaf, în 21 eu bănuț le-am prânit. Asta și conducere.
Ce așteptări aveți de la acest scrutin parlamentar anticipat din 11 iulie?
Să fie mai bine, dar nici o speranță.
De ce?
Până acum se vede că nici o mișcare spre bine nu s-a făcut. De unde? Dacă cheltuieli e așa pentru interesele lor și cheltuie pentru dânșii.
Ce așteptări aveți de la alegeri?
Foarte mari așteptări am. Să vedem, să schimbăm, să nu văd poți ăștia și gata.
Dar cum se schimbă? Pentru că
se schimbă, oameni, dacă și eu leacă deștept, să se schimbe. Dar dacă și de cei care se duc fuga la Moscova să întrebe ce să facă și să-i spui, că nu așa că nu să mai schimb niciodată.
Partidele le cunoașteți câte sunt?
Nu mai știu chiar câte sunt partide făcute în grabă, mă ia de al de Chicu să-l susții pe Dodon, de al de Căfcăliuc Zelion care și ala toți să-l susții. Sunt și partide deștepte, oameni deștepți care e ca de al de Gligor, sunt oameni treabă. Lumea se trezește și Dodon îți duc
cu
dracul.
Dar cine cu cine în următorul parlament trebuie să se unească ca să facă o coaliție?
Forțile unioniste și democrații.
Ce miză are votul celor de diaspora?
Ar putea fi un colac de salvare pentru țara noastră. Dar cine e diaspora? Sunt cetățenii noștri.
Alegători din Fălești îi puteți asculta pe larg sâmbătă în emisiunea Valentinei Ursu la sfârșit de săptămână cu Europa Liberă. Din presa apărută în România astăzi, Tania Radu a selectat și rezumă câteva comentarii.
Expertul în spațiul ex-sovietic Ileana Rachieru a stat de vorbă cu Magda Grădinaru de la spotmedia.ro și explică situația fiecărui partid cu șanse de a intra în Parlamentul de la Chișinău, dar mai ales rolul pe care și l-a propus acolo AUR, Alianța pentru Unirea Românilor. Aparent, AUR se plasează în opoziție discretă cu discursul pro-rus al socialiștilor și comuniștilor, dar în realitate cele două echipe, să le spunem așa, se potențează reciproc. AUR ar putea lua voturi chiar de la Partidul Acțiune și Solidaritate, spune Ileana Rachieru, dat fiind că a convins deja 3 din 4 partide unioniste să candideze pe listele sale, iar la alegerile prezidențiale au fost destui alegători unioniști, cu convingeri unioniste, care au votat Maia Sandu pentru orientarea ei europeană și anticorupție. Totuși, experta crede că pentru AUR va fi dificil să obțină minimul de 7% din voturi, dat fiind că se va prezenta în alegeri ca o alianță. Atâta vreme cât Partidul Unității Naționale, unionist, refuză asocierea cu AUR, se poate spune că formațiunea din România mai degrabă va diviza mișcarea unionistă din Moldova. Partidul Acțiune și Solidaritate este cotat în sondaje cu 33-40% din intențiile de vot. Problema este că e singurul partid care dorește reforme, arată invitata Magdei Grădinaru. Socialiștii lui Dodon ar putea obține între 20-30%, iar miza lor e tocmai împiedicarea reformelor. PSRM, Blocul Usatui și Partidul Șor corespund și intereselor, precum și mizelor, pe care oligarhul fugar Vlad Plahotniuc le are în Republica Moldova, și anume existența unui stat slab în care justiția nu funcționează. Am citat. Ziare.com acordă spațiu unui document public prin care Sinodul Bisericii Ortodoxe Române se delimitează de arhiepiscopul Teodosie de la Tomis, Constanța. În altul prelat i-a cerut patriarhului ca arhiepiscopia să devină mitropolie, iar domnia sa mitropolit, dar cererea a fost refuzată, cu argumente administrative pe care le explică Teodor Paleologu, dar și cu referire la doctoratele în teologie plagiate la Universitatea Ovidius din Constanța. Sunt amintite și acte de insubordonare repetate ale arhiepiscopului Teodosie, în special în perioada pandemiei, când nu a respectat linia transmisă de Sinodul Beore și ar fi făcut-o în mod provocator. Cristian Unteanu comentează pe blogurile Adevărul decizia președintelui american de a ridica sancțiunile impuse participanților la proiectul gazoductului Nord Stream 2, care va lega direct Rusia de Germania. Decizia președintelui nu e împărtășită nici de democrați, nici de republicani, dar s-a dat de înțeles că ea are bătaie mai lungă și a avut în vedere că Germania este cel mai puternic aliat al Americii în Europa. De fapt, era greu de evitat un asemenea deznodământ pentru că gazoductul este realizat în proporție de 95%. Munteanu subliniază că odată cu această ridicare de sancțiuni, cităm, a început marea negociere pentru viitorul Uniunii Europene și bazele asocierii de securitate reală, deci începând cu cea economică, între forțele motrice ale dezvoltării lumii, cele care numără cu certitudine Statele Unite, Rusia și Germania. Am încheiat citatul. Pentru Angela Merkel, beneficiul de imagine este foarte mare. Cancelarul, cităm, este foarte aproape de a obține un loc în istorie care să aibă și identitatea celui mai mare proiect de oferire a bazei de resurse economice pentru viitorul țării sale. Rămân în suspensie consecințele grave asupra Ucrainei și Poloniei, care vor pierde enorm din această recentă înțelegere transatlantică. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
După 11 zile de lupte intense, care au costat viața a sute de oameni, mai ales în fâșia Gaza, a intrat în vigoare azi dimineață un acord de încetare a focului mediat de Egipt între Israel și militanții Hamas, care controlează enclava dens populată. Un armistițiu îi fusese cerut tot mai ferm în ultimele zile premierului israelian Benjamin Netanyahu de președintele Statelor Unite Joe Biden. Despre factorii diplomatici și politici care modelează politica americană în Orientul Mijlociu și despre noile nuanțe care au apărut, relatează de la Washington Valeriu Sela.
Acum, după ce Israel și Hamas au ajuns la un acord de încetare a focului, analiști politici își îndreaptă atenția către politica Statelor Unite în regiune în general. Una dintre temele de interes este identitatea viitorului ambasador american în Israel și ce semnificație politică are. Surse de presă arată că Biden l-ar prefera pe Thomas Knights, fost adjunct al secretarului de stat în timpul președinției Obama. O altă posibilitate ar fi fostul deputat Robert Wexler, care este sprijinit de numeroși membri în Congres și organizații evreiești. Knights, care este acum în sectorul privat, este apropiat de șeful consilierilor prezidențial, Ron Klain, și pare a fi favoritul administrației. În perioada recentă, Casa Albă a fost criticată pentru că pe timp de criză în Orientul Mijlociu nu are încă ambasador în Israel. Chiar dacă Knights este nominalizat, ar urma o perioadă de confirmare în Senat. Secretarul de stat Antony Blinken are intenția să trimite la Ierusalim un ambasador temporar, Michael Ratney, diplomat cu experiență. Acesta a mai fost consul general la Ierusalim și trimis special în Siria și are relații apropiate cu lideri palestinieni. Ratney a fost adjunct al secretarului de stat în primul an al președinției Trump, dar a părăsit funcția în decembrie 2017, când fostul președinte a decis să mute ambasada americană la Ierusalim. Inițial, conflictul israeliano-palestinian nu a fost o prioritate pentru administrația Biden, dar cele întâmplate în ultimele săptămâni l-au readus în actualitate. Pe fundalul acestor mutări este realitatea că în timp ce Joe Biden rămâne angajat în sprijinul Israelului, așa cum a făcut-o în întreaga sa carieră, o parte a Partidului Democrat face presiuni pentru promovarea cauzei palestiniene. Cea mai recentă știre care ilustrează această situație este că senatorul democrat de Vermont, Bernie Sanders, un lider al stângii, are intenția să introducă o rezoluție împotriva unei livrări de armament de mare precizie în valoare de 735 de milioane de dolari către Israel. În cameră, democrați aflați la stânga partidului, Alexandria Ocasio-Cortez, Mark Pogan și Rashida Tlaib, au introdus un proiect similar. Ambele au nevoie de majoritate simplă, dar pentru a anula un eventual vot prezidențial, ștacheta e mai ridicată, două treimi din membri. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
S-au împlinit 100 de ani de la nașterea disidentului sovietic Andrei Saharov, care, după ce a jucat un rol cheie în construcția bombei termonucleare a Uniunii Sovietice, fiind supranumit tatăl bombei cu hidrogen, a devenit un mare apărător al drepturilor omului și libertăților în fosta URSS, câștigând nu numai premiul Nobel pentru pace în 1975, dar și numele de conștiință a umanității. Despre marcarea aniversării la Moscova și o controversă care o însoțește, relatează Lina Greu.
Conținutul nu este coordonat. Aceasta este formula prin care administrația orașului Moscova a refuzat centrului Saharov organizarea unei expoziții de fotografie dedicată aniversării a 100 de ani de la nașterea savantului și activistului pentru drepturile omului Andrei Saharov. Expoziția trebuia să fie deschisă pe 17 mai pe bulevardul Cistoprudne din centrul Moscovei. Centrul Saharov a făcut cererea acum mai bine de un an. Pe standurile de pe bulevard urmau să apară fotografii de ale lui Saharov, făcute de autori sovietici și ruși și citate din memoriile, articolele și discursurile publice ale savantului, citate despre valorile pe care le apăra, despre drepturile omului, societate, stat, despre știință, rolul savanților și libertatea intelectuală. Urma să fie un fel de dialog dintre locuitorii de acum ai Moscovei și ideile promovate de savant, spune directorul centrului Saharov, Sergei Lukashevski. Nu pot să-mi dau seama care anume din citatele care urmau să fie expuse publicului putea genera îngrijorări, îndoieli sau altceva în mintea funcționarilor primăriei Moscovei. Impresia mea este că probabil cineva s-a gândit că aceste declarații ale lui Saharov sună prea strident sau prea dur în atmosfera generală în care se află acum societatea rusească. În 1975, Andrei Saharov a primit Premiul Nobel pentru Pace. Ținuta lui morală a devenit un punct de reper pentru contemporani, iar viziunile au depășit cu mult realitățile timpurilor sale. Acum el este mai actual ca niciodată în Rusia, spune Ana Marinskaya, critic literar, autorul mai multor expoziții dedicate lui Saharov.
Уровень актуальности Сахарова сегодня, он душераздирающий.
Nivelul de actualitate a lui Saharov este astăzi copleșitor. Atunci când vorbește despre testarea armelor nucleare, el spune că aceasta este o crimă împotriva umanismului. Astăzi, când ne gândim la Alexei Navalny, care era pe punctul de a muri în închisoare, nu ne rămân alte gânduri decât apelul la umanism. Veți fi uimiți, dar el vorbește despre cultul zilei victoriei, care capătă nuanțe totalitare. El spune acest lucru încă în anii 1960, când războiul era o realitate recentă, dar Saharov deja vede cum cultul victoriei capătă nuanțe totalitare și este folosit pentru promovarea unor valori străine pentru cei care chiar au luptat. El mai spunea tot în perioada respectivă că trebuie eradicat neostalinismul. O spune atunci când părea că oficial cultul personalității lui Stalin fusese condamnat. Citește aceste lucruri și ai impresia că sunt citate despre realitățile din prezent.
Citatele настолько много там актуального.
Încă în 1973, Saharov scria că Uniunea Sovietică a adus istoriei umanității mai multe prejudicii decât foloase și numea URSS-ul un lagăr de concentrare decent amenajat. Saharov a pledat pentru interzicerea testării armamentului nuclear, pentru anularea legii care permitea persecutarea în Uniunea Sovietică a disidenților pentru convingerile lor și a militat pentru restabilirea în drepturi a tătarilor din Crimeea. În 1970, Saharov a fost unul dintre cei trei fondatori ai Comitetului de la Moscova pentru Drepturile Omului. Iar în 1980, marele fizician a fost deportat într-un lagăr cu regim închis, unde a fost ținut 6 ani și a putut ieși în libertate doar odată cu perestroica lui Gorbaciov. Potrivit unui studiu sociologic din anul 2000, Saharov a fost recunoscut ca făcând parte din 10 cele mai ilustre personalități ale secolului 20 în Rusia. Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară.
Invitata noastră este astăzi Tatiana Tesluc de la ziarul Expresul, care apare la Ungheni.
Peste 40 de familii din raionul Călăraș, care au printre membri persoane cu dizabilități, au primit cadouri din partea poporului norvegian. Acestea au constat atât din pachete cu produse alimentare, produse de igienă, scutece, cât și din lemne de foc în unele familii. Banii pentru procurarea produselor au fost colectați de clubul Rotary Verdal din Norvegia, de la oamenii simpli de acolo, care au vrut să facă un gest de caritate și au donat pentru sprijinul persoanelor cu dizabilități din raionul Călăraș. În curând, la Colegiul Agroindustrial din Ungheni, va fi deschisă o seră în care va fi posibil de studiat producerea hidroponică a culturilor. Aceasta este prima instituție de învățământ din țară dotată cu o astfel de seră și este lansată cu suportul proiectului Livada Moldovei. Randamentul sistemelor hidroponice ce vor fi instalate este de 20 de ori mai mare decât cultivarea în sol. Utilizarea apei este cu 70% mai mică decât în agricultura tradițională, deoarece apa circulă într-un circuit închis. Astfel, elevii de la Colegiul Agroindustrial din Ungheni vor putea cultiva roșii, castraveți, ardei, vinete. Problema apei de calitate va fi rezolvată în scurt timp la Hoginești. Localitatea va fi racordată în proporție de 100% la apeduct. În cel mai scurt timp, o fântână arteziană va fi forată în localitate grație suportului oferit de Asociația Filantropică Pro-Umanitate din Germania. Lucrările au început săptămâna trecută, iar pe lângă forarea fântânii arteziene, autoritățile locale își propun să construiască și un turn de apă cu o capacitate de 50 de tone, astfel ca rezervele de apă să excludă orice deficit, indiferent de anotimp.
Cu temele ziarului Expresul de la Ungheni, prezentate de Tatiana Tesluc, ne apropiem de final. Pe internet ne găsiți la adresa moldova.europalibera.org și pe rețelele de socializare. Eu sunt Alexandru Heftode, vă mulțumesc pentru atenție și vă urez o seară frumoasă aici, e Radio Europa Libera.